Ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Nicu Gușan. În continuare vă propunem un interviu pe care l-am realizat în ajun cu Nadia Cristea, directoarea Liceului Pro-Succes din Chișinău. Această instituție de învățământ este recunoscută ca un model de educație inclusivă în Moldova, este una din primele care, în urmă cu 15 ani, a început să integreze copii cu nevoi speciale și să promoveze practici de incluziune. Directoarea Liceului ne-a spus că în toți acești ani s-a convins de eficiența unei astfel de abordări în pofida mai multor dificultăți.
A lucra cu elevii este o muncă de apostolat și așa voi crede din ce în ce mai mult, pentru că procesul educațional devine din ce în ce mai dificil din motiv că părinții copiilor noștri sunt ocupați cu serviciu, cu lucruri care fac parte din viața lor și mult mai puțin timp acordă educație. Asta nu înseamnă că părinții noștri ne acordau mai multă educație sau mai mult timp educației, doar că ni se puneau niște limite de voie și unde nu este voie. Pe când căderea zidului sau gândul de a aduce Europa acasă, noi am crezut că copiii trebuie să fie educați într-un stil permisibil, crescuți în permisibil orice, e voie să faci orice, copiii vin la școală. Și este foarte dificil de coordonat procesul educațional, inclusiv procesul de predare. Eu nu vreau să dau vina pe părinți, dar vreau să împart grijile mele cu părinții acestei instituții și altor instituții din Republică. Dincolo de asta, copilul care este tipic are problemele lui pentru că nu este înțeles și are nevoie de susținere, de timpul care acasă nu-i se acordă, de timpul care părintele nu-l acordă, care nu este acasă. Și atunci celălalt care are dizabilități fizice sau psihomotorice sau au elemente de autism sau știu eu care diagnoză ar fi, e nevoie de mult mai multă atenție, de mult mai mult lucru, de un plan adaptat, de un plan educațional care ar prevedea modificările curriculare. Este o muncă asiduă și foarte multe lucru în plus pentru un profesor. Colegii mei probabil că mai bine ar spune nu decât s-ar implica într-o muncă în plus, ce ține de dificultățile de zi de zi. Sigur că este partea cu adaptarea. Copiii au nevoie de aceste adaptări arhitecturale și inclusiv adaptările curriculare. Și una și alta necesită timp, bani și voință. E nevoie de mediu care trebuie adaptat, inclusiv cel psihologic, și asta ține de multă, multă dragoste și multă, multă dăruire. Nu știu dacă suntem în criză de aceste lucruri, dar ele costă și noi mai bine spunem nu. Eu spun acest lucru în funcție de ceea ce mi se întâmplă la școală și văd câți copii vin din alte școli sau la ei s-a renunțat sau pur și simplu li s-a închis ușa în nas. Nu știu cât de simplu poți să spui la un copil că nu poți primi la școală. Faptul că eu nu pot să spun nu, probabil că de aici se trage și necazul.
Doamna Cristea, dar întâmpinați dificultăți și în ce privește completarea listei de personal necesar?
Cadrele didactice de sprijin care vin într-o susținere a acestor copii sunt doar 4 la noi în instituție. Adevărul este că la 520 de copii avem 55 de copii cu cerințe educaționale speciale. Și cele 4 cadre de sprijin de care vorbeam sunt insuficiente pentru a acorda timp și susținere necesară de care are nevoie fiecare în parte. Pur și simplu nu am voie. După statele de personal s-am mai mult decât 4. Asta e hotărât prin instrucțiunile care au fost elaborate de minister. Copiii cu afecțiuni ușoare urmează să fie îngrijiți sau ajutați de un cadru didactic de sprijin la 10 copii și 5 copii la un cadru didactic cu afecțiuni grave.
Dar iată, la modul practic, cum îi ajutați pe copiii cu nevoi speciale să însușească materia în rând cu ceilalți elevi?
Copiii cu cerințe educaționale speciale au posibilitatea de a avea o curriculă adaptată și de a absolvi ciclul gimnazial cu o diplomă sau cu un certificat de studii gimnaziale cu inscripția a unui plan individual pe care l-a urmat. Desigur că acești copii nu vor urma studiile la liceu sau la colegii, dar în școlile profesionale ei vor fi mereu acceptați și vor continua studiile în domeniul meseriilor, deoarece planul n-a fost însușit la 100%. Din planul educațional se însușește uneori 10, uneori 20, uneori 30%, dar asta nu înseamnă că el nu are abilități de a însuși o meserie. Sau poate să nu aibă deloc niciodată nicio abilitate. Pentru el se creează doar mediul social și educațional.
Codul educației adoptat în 2014 a introdus în premieră un articol separat despre educația inclusivă și integrarea copiilor cu nevoi speciale. S-a simțit cumva în sistemul educațional o schimbare palpabilă odată cu această modificare?
Codul din 2014 vine să accentueze niște lucruri care deja erau făcute. Dacă este măsor pașii instituții noastre sau altor instituții cunoscute în Republică care fac acest lucru, păi se lucrează în acest domeniu din anii 2003-2004 și n-ar fi o noutate codul. Doar că codul educației a venit într-o susținere a lucrurilor care se întâmplau și în susținerea planului de acțiuni care prevede incluziunea copiilor socială și educațională. Desigur că, având baza legislativă la așa un nivel ca o lege organică, lucrurile par să aibă alt suport și să fie menținute pe linia de plutire, care deja vă ziceam că chiar din 2011 legislația a început să se schimbe în Republica Moldova.
Dar intervenția statului se rezumă doar la reglementări, lege tehnice sau simțiți și un alt fel de sprijin?
Din bugetele locale care sunt atribuite instituțiilor de învățământ, 2% sunt alocate pentru educația inclusivă. Acum urmează să mă întrebați dacă cele 2% ajung la mine la școală, sunt suficiente? Și dacă aceste 2% merg la o școală vecină care nu au copii cu diferențe educației speciale, care este destinația acestor bani? Probabil că aici ar fi problema care urmează și trebuie să fie rezolvată la nivel de apele.
Adică la moment înțeleg că nu se face o diferență atunci când se alocă bani între școli inclusive și școli care nu acceptă.
Nu. Bine, eu nu pot să fiu așa de radicală că nu acceptă. Pentru că acest lucru am putea spune poate în unele cazuri din Chișinău. Dar în cazul în care este un sat X, este o singură instituție educațională, vă dați seama că copilul va fi înmatriculat în școală, pentru că el nu are alte opțiuni. Dacă în Chișinău s-ar mai căuta careva opțiuni, acolo n-ai unde le găsi. Și în momentul ăsta și managerul este pus în fața faptului împlinit și copilul nu mai are alte opțiuni și atunci ușile bolens, nolens se deschid.
Dar admiteți și cazuri în care acești copii rămân acasă?
Cu siguranță și cu regret că ei mai sunt. Acest studiu este făcut de către organizația Lumos și ei chiar au date sigure despre câți copii ar fi încă instruiți acasă sau așa numitul instruire la domiciliu. Adică instruirea la domiciliu ar prevedea o perioadă de instruire, de o lună, două, chiar și un an de zile în momentul când copilul urmează un tratament, dar când sunt ani de zile de instruire la domiciliu, asta ne dă de gândit. Asta înseamnă că copilul nu mai vine niciodată la școală. Sau nu poate veni, sau nu i s-au creat condiții și atunci se acceptă varianta cea mai ușoară, instruire la domiciliu.
Ați menționat că mai există instituții de învățământ care nici până acum nu acceptă copii cu necesități speciale. Care credeți că este factorul cel mai puternic de rezistență? Care sunt cauzele acestei atitudini? E vorba numai de stereotipuri sau și de lipsă de dotări?
Eu cred că există noțiunea, dar mie întreb probleme în plus. Pentru că, cu adevărat, de la începutul discuției noastre spuneam că orice copil este o opțiune, o rezolvare, o grijă, o problemă. Dar dacă este cu cerințe educaționale speciale, probabil că problema este un pic mai mare. Eu cred că ține și de adaptări. În momentul când școala deja are 3 nivele și biblioteca se află la nivelul 3, cabinetul de informatică se află la nivelul 2 și cabinetul de fizică la nivelul 3, vă dați bine seama că acest copil niciodată nu va ajunge în acest gen de clasă, de studiu, de bibliotecă. El nu va vedea niciodată biblioteca la etajul 3, dacă nu se poate urca. Atâta timp cât nu există un lift sau dacă aceste etaje nu sunt unite între ele după arhitectura existentă, atunci sigur că colegul meu nu o să accepte copilul în căruță.
Unii directori de școli ar putea spune că, de fapt, părinții celorlalți copii nu ar fi de acord.
Ca... Sigur că este o scuză, nu?
Eu tocmai vreau să vă întreb cum ați reușit dumneavoastră să lucrați cu părinții ca să înfruntați această rezistență?
S-a lucrat foarte mult în domeniul acesta la capitolul umanism, hai să zic. Părinții deja cunosc și știu care este specificul și aducându-și copilașii în școală știu foarte bine ce îi așteaptă, știu că în fiecare clasă pot fi unul, doi copii cu afecțiuni ușoare, unii o fac foarte conștient, cunoscând specificul și vrând ca copiii să vadă altceva, să cunoască diversitatea, să ajute, să educe în ei altruismul. Sigur că este o reticentă și va fi în momentul când la predări trebuie să-mi fac și 2 minute pentru un copil care vorbește mai încet sau gândește mai încet sau desenează în loc să răspundă sau să facă altceva sau îi dai o fișă de control sau multe alte lucruri care nu țin de activitatea la întreg colectivul, părinții se vor găsi să comenteze cu siguranță. La noi, sau din bun simț, la moment nu avem așa probleme. Au fost destule, v-am zis, dar s-au rezolvat prin foarte, foarte multe discuții individuale și rezultatele care au fost la BAC înregistrate au vorbit de la sine că se face și instruire și atunci oamenii s-au convins, hai să zic, de niște realități.
Dar dacă e să vorbim de situația generală în Republică, cum pot fi schimbate lucrurile la nivel profund, de mentalitate? De unde ar trebui să înceapă?
Eu sunt profesor Sfântărea, vreți să vă întreb ceva? Dar dumneavoastră, cum credeți că putem schimba mentalitatea în Republica Moldova ca lumea să nu întârzi la servici, ca să nu arunce gunoiul pe stradă, ca să nu spargă băncile și mie să-mi fie plăcut că nu le pun azi în parc și mâine nu mai sunt, ca să nu distrugă stațiile de troleibuse, vă întreb, e posibil? De schimbat. E posibil peste noapte să devenim nemți? Dar pot să vă întreb de ce, plecând în Germania, noi nu facem ceea ce facem în Moldova? Acolo nu se pune problema întârzierilor, la serviciu sau la școală. De ce? Acolo se poate și aici nu.
Și cu această întrebare care ne îndeamnă la reflecții, încheiem interviul nostru din această dimineață, pe care l-am realizat în ajun cu Nadia Cristea, directoarea Liceului Prosucces din Chișinău.